I have a
Nazalina moninga moko oyo a tindela ngai gravati ya sika ya kolata tango na lobaka na mayanga le oyo ayebi kopona bomoni boni.
My young friend has some difficulty.
Elenge moninga na ngai oyo azali na mwa mikakata no oyo ezali komonisa ye mpasi kasi azali mpe mayele na makambo mosusu. Ndakisa ezali ete azali makasi na musala ya kote ya sango malamu lokola bana ya mozaya. Nakanisi komikitisa na ye nde ezali kopesa ye makasi. Nakanisi ete na makanisi ya Scott na mutute oyo azangi kozala mondimi ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka pe nanu atanga buku ya momonte pe azangi koyeba bosolo na yango. Na ebi sabino mokolo Scott amataki na pepo kokende kotala ndeko na ye ya mobali se mo, ye moko. Mutu oyo afandaki na mupanzi na ye ayoki Scott azali kosolola na mutu mususu pene na ye. Mbote, kombo na ngai Scott, ebongo yo. Mutu ayebisi ye. Osala kanini? Nazali ingenieur. Malamu, ofande wapi? Na Las Vegas. Tuzali na temple kuna. Uyebi temple ya bamomo ezali? Na yebi. Ezali ndako kitoko. Uzali momo? Te? Ebongi ozala. Ezali mate ya motu ya. Usi otanga buku ya momo? Te? Ebongi otanga yango.
I agree wholeheartedly with Scott.
Nandimi makambo nyonso oyo Scott alobaki. Buku ya momo ezali buku ya mutu ya maloba ya profeta Joseph Smith na ebandeli ya buku ya momo eyokanaka kati na ngai. Nayebisaki bandeko ete buku ya momo eleki babuku nyonso na mokili pe ezali likunzi ya kondima na biso. Pe mutu akopusana pene na Nzambe na kolandaka mateya na yango koleka buku mosusu. Mula oyo na mateya ya lomengo tozali koyekola buku ya momo. Tango tozali komilengela mpona kokabula, tolanda manene ndakisa ya Scott mpona kokabula bolingo na biso ya makomi oyo na baninga ya baeklesia na biso te. Liteya ya monene ya buku ya momo ezwami na mokapo ya suka ya mukanda ya yambo ya Nefi. Nefi alobi ete, ngai Nefi, nakolakisa bino ngolu ya nkolo epai ya banso asili kopona mpona kondima na bango mpona kolendisa bango na nguya ya lobiko. Nalingi kolobela lolenge buku ya momo oyo ezali ngolu nkolu abombelaki biso mpona mikolo ya suka oyo. Oyo ezali kobikisa biso na koteyaka biso na bosolo mpe mateya ya Kristo na yango. Masolo mingi kati na buku ya momo ezalaki mpona kobikisa. Kokende na lehi na esobe elongo na libota na ye ezalaki mpona kobikisa bango na kokweya ya Jerusalem. Lisolo ya batu ya Jared ezalaki likambo ya kobikisama. Pe ya batu ya Mulek, Alma ya Mukea abikisamaki na masumu. Bana ya mampinga ya Elama babikisamaki na etumba. Nefi ya Lehi babikisamaki na na boloko. Liteya ya kobikisa etondi kati na buku ya buku ya momo. Masolo mibale kati ya buku ya momo ekukani pe ezali koteya eloko moko ya motuya. Ya liboso ezali na mukanda ya Mozia kubanda na chapitre 20 ezali kolobela mokonzi limi na mboka ya Nefi. Balamanet bayaki kobundisa batu ya limi. Balamanet balobaki ete limi ya kozala kaka mokonzi ya batu na ye, kasi ye na batu na ye bakokoma bawumbu ya Balamanet. Ezalaki pasi.
When Limhi's people
tango batu ya Limi balembaki monyokoli ya Balamanet basengaki ete babunda. Kasi babetamaki mbala misatu bapolaki na bitumba wana. Pasi elekaki. Suka suka ba mi kiti saki liboso ya nkolo mpe balelaki epai na ye po abikisa pe asunga bango. Molongo ya 15 na chapitre 21 lobi boye. Nkolo ayoki kolela na bango noki noki te po na masumu na bango. Kasi ayaki koyoka bango mpe abandaki kolembisa mitema ya balamanit mpe babandaki kolembisa monyoko na bango. Kasi nkolo alingaki nanu te kolongola bango na bowumbu. Tango moke sima ya bokomi ya amo na batu ya moke ya kouta za amla elongo na Gideon, moko ya bakambi ya batu ya limi, babongiseki lolengi ya kokima pe kobima na monyoko lui ya balamaniti. Kasi nkolo ayokelaki bango noki noki te. Pona nini? Pona masumu na bango. Lisolo ya mibele ekokani na ndenge mingi kasi ekeseni ekomami na Mozia 24. Ezali lisolo oyo ya Alma na batu na ye bafandaki na mboka Elam kasi mampinga ya balamanit baye kokotela bango. Basololaki mpe bandimi kobatela kimia. Sima moke bakambi ya balamanit babandi konyokola batu ya Alma pe komemisa bango mikumba minene. Na molongo ya 13, tozali kotanga ete kati na pasi na bango, mongongo ya nkolo elobaki na bango ete botombola mitu na bino mpe bosepela. Po na yebi bondeko bosalaki na ngai. Mpe na kosala elaka na batu na ngai mpe na kolongola bango na bowumbu. Batu ya Alma babikisamaki na maboko ya balamani mpe bakendaki kofanda na batu ya Zarahemla. Bokeseni ezali wapi kati na batu ya Alma na batu ya mokonzi ya limi? Ya solo bokeseni ezali mingi. Batu ya Alma bazalaki na kimia mpe bosembo. Basilaki kozwa libatisi mpe kosala bondeko na nkolo. Bamikitisaki liboso ya nkolo kutu liboso pasi eyela bango. Bokeseni nyonso oyo esalaki mpo ete nkolo alongola bango noki noki na bowumbu na ndenge ya likamwisi. Makomi ezali kolakisa bokasi ya kobikisa ya nkolo. Masakoli oyo ezali kolobela bomoi mpe mosala ya Yesu Kristo elaki biso kobikisama na biso ekowuta epai na ye. Mbeka mpe kosekwa na ye ekomemela biso lobiko na liwa mpe soki tobongoli mitema tokobikisama mpe na masumu po ekopesa mapamboli na bomoi ya seko. Bilaka ya mbeka pe kosekwa ya Kristo, bilaka ya kobikisama na liwa mpe masumu, nzambe alobaki yango na Mose ete. Mosala mpe nkembo na ngai ezali ete motu azala na bomoi libela na libela mpe azwa bomoi ya seko. Kasi atako mate ya malamu mazali kati ya makomi, tozali komona milimo mabemi izali kobundisa kondima ya batu na ntina ya makomi masantu oyo elakisi nzela bambula na bambula kuna kolakisa mate ya malamu mpe lolenge ya bomoto. Elobami ete mate ya Biblia ezali kolokuta pe mate ya mokonze sila koleka. Elobami ete mutu nyonso asengeli komi ponela lolenge ya okozala. Ezali komeka kolongola bonsomi ya bandimi pe kobundisa oyo epesami kati na makomi pe maloba ya baprofeta ya bokeseni na oyo baprofeta baloba. Ezali lipamboli monene lokola buku ya momo elobeli mosala ya nkolo mpe mobikisi na biso na kobakisa litatoli mibale na oyo ya Biblia esili koloba. Po na nini batu basengeli kozala na Biblia mpe buku ya momo? Na kanisi ete eyano ezwami na chapitre 13 ya Nefi ya liboso. Nefi ya komi ete, Angelu alobi na ngai ete, makomi ya suka oyo moni epai ya bapagano buku ya momo ekotatola bosolo ya oyo ya liboso biblia oyo euti epai na bantoma zomi na mibale ya mwana mpate mpe ekolakisa polele makambo motuya oyo ebungaki mpe ekolakisa biloko mpe bato nyonso ete mwana mpate ya nzambe azali mwana ya tata ya seko mobikisi ya mokili esengeli bato nyonso baya epai na ye pamba te bakoki kobikisama te biblia to buku ya momo yango moko ekoki te obeli esika moko nde yango mibale ekoteya biso mpe kolakisa biso mobimba nyonso ya mateya ya kristo ntina ya moko na yango ezali kolongola ntina ya mosusu te biblia na buku ya momo ezali na ntina mpona lobiko mpe kotombwama na biso kaka ndenge mokambi Ezra Taft Benson ateyaki na nguya nyonso biblia na buku ya momo ezali kokomisa mateya ya mabe ntango tozali kosalela yango esika moko nalingi kosukisa na masolo mibale moko euti na bondeko ya kala mosusu euti na buku ya momo mpo ndenge buku mibale oyo ezali kosala malamu elongo lisolo ya abraham ebandi ntango abikisamaki na maboko ya basambeli ya bikeko na nkombo ya chaldien ye na mwasi na ye sara babikisami na nsima mpasi na bango mpe elaka epesamaki na bango ete na nzela na bango bikolo nyonso ekopambolama bondeko ya kala ezali kolobela ndenge abraham amemaki lot mwana ya ndeko na ye na egypte lot aponi mabele ya jordan mpo ezalaki kitoko mpe atali si monoko na ndako na ye na sodome oyo ezalaki mboka ya masumu mpasi mingi oyo lot ayaki komona na bomoi na ye na nsima eutaki mingimingi na mokano azwaki ya kotalisa monoko ya ndako na ye etali epai na sodome bokeseni ezalaki na oyo eyelaki abraham tata ya bandimi azwaki mikakatano kasi apambolamaki toyebi epai monoko ya ndako ya abraham ezalaki kotala te kasi molongo ya suka ya chapitre 13 ya mokanda ya genèse ekoki kopesa biso mayele ekomami na polele boye abraham alongolaki ndako na ye mpe akei kofanda na mabele ya mamre kati na hebron mpe kuna nde asambelaki nkolo atako nayebi te kasi na banzete monoko ya ndako ya abraham ezalaki kotala esika atongaki mpo na nkolo mpo na nini nalobi boye mpo nayebi lisolo ya mokonzi benjamin na buku ya momo ntango bato na ye basanganaki mpo na koyoka mateya na ye ya suka mokonzi benjamin alobaki na bango ete batya minoko ya bandako na bango etala na tempelo mpo ete ekuke na bango ezala ezomona tempelo tokoki kobikisama na mabe soki tolandi mateya ya makomi masantu mpe ntango tozali kolanda yango nkolo nde azali mobikisi monene mpe akobikisa biso na liwa mpe na masumu nazali kotatola ete yesu azali kristo mpe tokoki kopusana pene na ye na kotangaka buku ya momo buku ya momo ezali litatoli mosusu ya yesu kristo matatoli ya yambo mazali bondeko ya kala na bondeko ya sika ezwami na kati ya biblia tokanisa lisusu ndimbola ya buku ya momo na moninga na ngai scott asalaki ezali buku ya motuya mpe natatoli na bino ete motuya ya buku ya momo euti na lolenge ezali kotambola elongo na biblia esantu na nkombo ya yesu kristu amen.